Татарстанда су басу куркынычы хөкүмәт дәрәҗәсендә карала торган иң актуаль проблемаларның берсе булып тора. Хөкүмәттә атнасына 2-3 тапкыр төрле дәрәҗәдә киңәшмәләр үтә. Республикада 230 авыл һәм каланы су басу куркынычы бар дип белдерә җитәкчелек. Әмма хөкүмәт әлеге казаны булдырмас өчен районнарга турыдан-туры бер тиен дә бирми. Су баскан очракта гына акча каралачак дип вәгъдә ителә. Наил Алан су басу куркынычы тирәсендәге хәлләргә тукталар.
Татарстанның Әлки районындагы 7 авылда яшәүчеләрендә су басу ихтималы бар. Камка авылының бер урамына бигрәк тә зур куркыныч янарга мөмкин. Бу авыл кече Чирмешән елгасы яры буена урнашкан.
Бер урамына су басу куркынычы яный. Осылай була инде, анда безнең 85 кеше яшәй инде. Менә 85 кешенең 3065-е үзенең туганнарына йортка кереп тора. Ә менә 20 кешегә инде аларга аерым мәктәп бинасында урын әзерләнә. Анда инде ашау урыннары, яту урыннары һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин итү. Шулай ук төрле чиракларда, гаркинәт, су басу вакытларында инде көймәләр белән көймә булды. Маллар кую өчен менә бу Камка авылында менә хәзердән үк карда әзерләнде. Безнең шулай ук тау башларында күп авылларда фермалар, ул фермаларга безнең алдан ук ферма җитәкчеләре белән согласование бар, распоряжение бар. Шул фермаларга авыл халкының төрлеген куеп торабыз. Һәм барысында да корма әзерләнгән.
Дип белдерде Әлке районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Динар Хәкимов. Камкадагы су басуга әзерлек эшләрен Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Орлов та килеп караган. Тырышлыклары яхшы бәяләнгән. Башкаларга үрнәк итеп телевизордан да күрсәткәннәр. Хәкимов әйтүенчә, Әлки дотациядәге район. Казнада гадәттән тыш хәлләр өчен аерым акча каралмаган. Су басуга әзерлек эшләрен дә алар үз кешеләре белән башкара. Көймәсе булганнар көймә белән ярдәм итә. Әнә фермалар алдан ук печәнен дә әзерләп куйган инде. Әлкидә булган әзерлек эшләре республика күләмендә махсус тактика өйрәнүләре дип аталды. Аны күрергә барган Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Андрей Орлов хөкүмәттәге утырышта Әлкидәге өйрәнүләргә киткән чыгымның 70% район, ә 30% республика каплады дип хисап тотты. Димәк, республика күләмендә бу өйрәнү өчен күпмедер акча каралган булган. Эш инде узса да Әлкигә генә килеп җитмәгән. 28 мартта Татарстан вице-премьеры Равил Муратов җитәкчелегендә үткән киңәшмә вакытында су басу очрагы була калганда гына хөкүмәттән районнарга ниндидер ярдәм биреләчәк дип белдерелгән иде. Муратов Әлкидәге өйрәнүләргә киткән акчаның 30% республикадан булуына ишеткәч, күпсенеп башын чайкады. Быел Татарстанда барлыгы 230 авылны һәм каланы су басарга мөмкин дип көтелә. Анда 18 мең кеше яшәй. Бу саннарны Татарстан гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин су басуга әзерлеккә багышланган беренче киңәшмә вакытында әйтте. Республика казнасында андый-мондый хәлләр була калса дип, һәм шул исәптән су басуга да 92 миллион сум акча каралган. Шулай да су басу башланмаса да, куштырнаклар эшендә әйткәндә, аеруча бәхетлеләргә республика кисәсеннән акча да вәгъдә ителде. Татарстанда зур проблем тудырырдай ике үләт базы бар. Берсе Апас, икенчесе Минзәлә районында. Апас районындагысы Зүя елгасыннан 350 метр ераклыкта урнашкан. Минзәләдәгесе Ык янында һәм Түбән Кама су саклагычына 250 метр гына ара кала. Әлеге үләт базлары бетон тышлык белән ябылса да, явым төшем һәм кар эреген сулар туфракны юып, Сибир вабасы ширин тарату куркынычы тудыра. Проблемлы үләт базларын цикләндерү өчен министрлар кабинеты 6,5 миллион сум акча бирәчәк. Республиканың ветеринария идарәсе башлыгы Булат Камалов үләт базлары май ахырына кадәр тәртипкә китереләчәк дип белдерә. Синоптиклар быел яз сыңара, әмма су ташкыны кисәк булырга мөмкин дип фаразлый. Май ахырына кадәр алда тулысы белән апрель һәм май айлары бар. Төзекләндерү эшләре акрынлык белән барса, үләт базларыннан Сибир вабасы таралмас дип бүгенгә беркем дә вәгъдә итә алмый. Гомумән Татарстанда Сибир вабасы ширле үләт базлары бик күп. Алар 804. Татарстан прокуратурасы белдерүенчә, базларның 27-се шир таралмаслык итеп капланмаган. 2010 елда әлеге базларга вайымсыз караган җитәкчеләргә 54 административ эш кузгатылган, 15 шикаять мәхкәмәгә юлланган. Кар күп булган елда әлеге үләт базлары бигрәк тә куркыныч тудыра. Республикада 2 көнгә бер тапкыр диярлек су басуына булдырмауга әзерлек эшләренә багышланган төрле дәрәҗәдә киңәшмәләр үтә. Һәр тармак хисап тота. Ягулык энергетика комплексы гадәттән тыш хәл була калса дип, су суырта торган 215 җиһаз әзерләп куйган. Республикада 38 күперне су басарга мөмкин. Аларның хәлләрен видеокамерадан күзәтеп торачаклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сүзчесе Андрей Радыгин федераль дәрәҗәдәге юллар астына салынган барлык торбалар бүгенге көнгә чистартылды инде дип белдерде. Юл буйларындагы су агу ырганаклары гына әлегә кар каплаган килеш кала. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы андый-мондый хәл була калса дип 80 өйрәнүдә үткәреп өлгергән. Алексеевский районы башкарма комитеты җитәкчесе Дамир Гыляжев башка еллар белән чагыштырганда кар күбрәк булса да су басмаска мөмкин ди.
Су план буенча эшләр эшләнде, алай учениеләр юк, елда гыча эшләнә торган эшләр быелда эшләнде. Быел камада су бөтенләй юк бит, камада су юк, су батыр урыннар юк бездә алай. Былтыр бик коры булу сәбәпле, бөтен күлләрдә, елгаларда, буаларда су камада су юк.
Дип белдерде Гыляжев. Узган елда су басуыны булдырмау өчен нәкъ быелгыга ошаган кебек үк киңәшмәләр үткән. Хәтта саннар да бер-берсен кабатлый. Узган елда 230-дан артык авыл һәм каланы су басарга 20 меңнән артык кеше яшәгән урынга зыян килергә мөмкин дип хисап тотканнар. 2010 елның 3 мартында ук су басуга каршы 7,2 миллионлык эш башкарылды инде дип әйтелгән. Киңәшмәләр дә, хисаплар да тотыласы акчалар да бер-берсен кабатлый. Гади кеше алдында торган проблемалар гына шул килеш кала. Бу хәл акчаларның су басу куркынычы тудырырдай җитешсезлекләрне битерүгә бик аз тамганы, ә төрле киңәшмәләр өйрәнүләргә мул тотылганын да күрсәтеп тора.
Татарстанда су басуга каршы чаралар турында Наил Алан сөйләде.